veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament, în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 10. În Cezarea era un om numit Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiană. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și i-a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcaru, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujele sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujeau tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Versetul 24b. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis: Scoală-te, și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege un iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns: Acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea pe la ceasul al 9-lea. Și iată că a stătut înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis: Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru. El găzduiește în casa lui Simon tăbăcarul lângă mare. Când va veni el, îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu. Nouă care am mâncat și am băut împreună cu El după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor morți și al celor vii. A celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Câți aveți prieteni și rudenii de aproape? Câți ați vrea ca ei să fie cu adevărat fericiți? Cred că Scriptura o să ne destăinuie calea prin care putem ca prietenii și rudeniile de aproape, măcar aceia, să ajungă oameni fericiți. Pentru că dacă vă uitați cu atenție la sfârșitul capitolului din Fapte 10, veți vedea că exact asta se întâmplă acolo. La sfârșitul capitolului vedem niște oameni plini de bucurie, niște oameni entuziasmați, niște oameni care l-au întâlnit pe Domnul, l-au primit pe Domnul și apoi, plini de bucurie, l-au rugat pe apostol să mai rămână câteva zile cu ei și să împărtășească cu ei lucruri frumoase privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Știți cine erau oamenii aceștia fericiți, oamenii aceștia bucuroși? A doua parte a versetului 24. Corneliu aștepta cu rudele și prietenii de aproape și oamenii aceștia mulți, spune cuvântul, erau mulți adunați în casă, versetul 27, oamenii aceștia ajung să fie fericiți și să fie binecuvântați. Fericiți în adevăratul sens al cuvântului. Acum aș vrea să ne gândim la rudele noastre, la apropiații noștri și să vedem dacă putem să învățăm ceva din experiența aceasta prezentată în Fapte, capitolul 10. Menționez câteva lucruri. În fericirea acestor oameni, mie îmi place să spun în fericirea acestor familii, și o să explic de ce, eu văd aici mai mulți factori care au participat. Pe de o parte, trebuie să amintim pe Dumnezeu. Îl amintim pe El și lucrarea Lui. Vedeți, în capitolul 10, în versetul 47, se pune următoarea întrebare. Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Vorbim de oameni fericiți pentru că în viața lor locuiește de acum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au devenit din păcătoși sfinți, din străini de casa lui Dumnezeu și de poporul lui Dumnezeu, oameni cu drepturi depline în casa lui Dumnezeu. Vorbim de partea lui Dumnezeu, cu siguranță, da, știți că Apostolul Petru va trebui să își justifice lucrarea în fața fraților săi evrei. Și ascultați ce spune el în capitolul 11, când justifică de ce a călcat tradiția evreiască și de ce s-a dus în casa acestor oameni. Deci, versetul 17, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au ajuns la următoarea concluzie. Au zis, Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viața. Și în capitolul 10 și în capitolul 11 se subliniază următorul lucru. Oamenii aceștia fericiți au ajuns în starea respectivă pentru că Dumnezeu a făcut o lucrare în viața lor. Pentru că Dumnezeu i-a schimbat, pentru că Dumnezeu i-a iertat, pentru că Dumnezeu a așezat Duhul Sfânt în viața lor, ceea ce înseamnă că oamenii aceștia au devenit oameni mântuiți, oameni salvați de Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu îi are în vedere pe prietenii și pe rudele dumneavoastră? Credeți că vrea Dumnezeu mântuirea lor? Dacă nu credem lucrul acesta, ar trebui să recitim Scriptura care spune voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să ajungă la cunoștința Evangheliei și să fie mântuiți. Aș vrea să clarificăm următorul aspect. Niciunul dintre părinții tăi sau dintre copiii tăi sau dintre verișorii tăi sau dintre prietenii tăi nu sunt nemântuiți, nu sunt afară din poporul Domnului pentru că Dumnezeu nu i-ar avea în planul de mântuire. Niciunul nu sunt afară din harul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ar avea ceva în mod personal cu ei. Pentru că Dumnezeu nu ar avea și pentru ei loc în împărăția cerurilor. Dumnezeu îi vrea mântuiți pe toți oamenii, slăvit să fie El. Asta înseamnă că Dumnezeu îi vrea mântuiți și pe cei din casele noastre. Dumnezeu îi vrea mântuiți pe cei din familia noastră și Dumnezeu dorește mântuirea prietenilor noștri, a tuturor cunoștinților noastre. Când ne uităm în dreptul lui Dumnezeu în Scriptură, ca și în cazul acesta, vom vedea un singur lucru. Dumnezeu este bun și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu este întotdeauna plin de milă. Oamenii aceștia ajung plini de bucurie. Pentru că Dumnezeu, conform principiilor sale, conform caracterului său, rămâne bun, rămâne credincios, rămâne milostiv și rămâne iertător. Dar lângă lucrarea lui Dumnezeu, sau dacă vreți, înaintea lucrării lui Dumnezeu, trebuie să vedem ceva ce fac oamenii în cauză. Ascultați ce spune cuvântul. Oamenii aceștia au primit o invitație, acolo unde au venit s-a predicat Evanghelia, oamenii aceștia și-au deschis inima și oamenii aceștia cred în Domnul Iisus Hristos. Revin la versetul 17 din capitolul 10. Dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos. Vedeți, din nou trebuie să facem precizarea. Alegerea lui Dumnezeu nu este subiectivă. Iertarea lui Dumnezeu nu este la întâmplare. Când Dumnezeu iartă pe cineva, când Dumnezeu binecuvintează pe cineva, Dumnezeu lucrează în baza unor principii stabilite și enunțate. Dumnezeu nu are secrete pe care să le spune cuiva și altora să nu le destăine. Calea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, mântuirea, nu este ceva ce Dumnezeu șoptește la ureche unor persoane, pe alții lăsându-i în întuneric. Calea lui Dumnezeu a fost făcută public, deschisă, dintotdeauna. Noi știm cum se împacă oamenii cu Dumnezeu, știm cum găsesc oamenii mântuirea, știm cum vine Duhul Sfânt în viața cuiva, știm cum vine bucuria în viața cuiva, ca rezultat al mântuirii. De data aceasta ni se aduce aminte că oamenii aceștia au fost binecuvântați pentru că, la fel ca apostolii, și ei au crezut în Domnul Iisus Hristos. Și pentru că au crezut, Dumnezeu îi binecuvintează, îi primește. Pe de o parte, vorbim de un Dumnezeu credincios, bun, statornic, un Dumnezeu care se ține de cuvânt și dă iertarea și aduce bucuria. Pe de altă parte, însă, vorbim de câteva persoane și nu puține, dacă vreți câteva familii, pentru că pasajul acesta vorbește de o întâlnire a familiilor, sunt oameni care vin împreună cu familia acolo, vorbim de câteva familii cu membrii ei care își deschid inima pentru Dumnezeu, cred în Domnul Iisus Hristos, o credință care se bazează pe o evanghelie predicată, o credință care l-are în centru pe Fiul lui Dumnezeu, răstignit, înviat și glorificat. Dacă vrem bucuria, fericirea, pacea prietenilor noștri, a caselor lor, a rudenilor noastre și a caselor lor, ar trebui să le explicăm, pe de o parte, că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu le dorește binecuvântarea, că Dumnezeu, când a făcut planul din veșnicii pentru binecuvântarea oamenilor, i-a prins și pe ei nominal acolo. Că ei sunt prinși în planul de mântuire a lui Dumnezeu și că Dumnezeu este gata să ierte oricând. Pe de cealaltă parte, trebuie să le spunem cunoscuților noștri că se vor bucura în mod concret de iertarea lui Dumnezeu și de mântuirea care o aduce El în momentul în care vor adopta o atitudine corectă față de Domnul Iisus Hristos. În momentul în care viața lor se va umple de acea credință biblică, acea credință care te duce la transformare, acea credință menționată aici în Evanghelie de atâtea ori, credința în Domnul Iisus Hristos. Cuvântul spunea, toți prorocii mărturisesc despre El. că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Vorbim de un Dumnezeu credincios. Vorbim de niște oameni care se pocăiesc și cred în Domnul. Dar spuneam că lucrarea aceasta este influențată de un predicator, așa-i? Cineva îi ajută pe oameni să priceapă Evanghelia, să priceapă care este partea lor. Acesta este Apostolul Petru. Deci dacă vorbim de factorii implicați în fericirea altor familii, vorbim de credincioșia lui Dumnezeu, vorbim de credința celor în cauză și vorbim de predicator, de cel care duce Evanghelia. Aș vrea să menționez și în dreptul lui Petru câteva lucruri. Știți ce făcea Apostolul Petru când îl caută mesagerii lui Corneliu? Ce făcea? Se ruga. Dacă vrei să transmiți Evanghelia altora, este foarte important să ai o viață de rugăciune. O viață de rugăciune în care să te aduci pe tine înaintea lui Dumnezeu și să-i aduci pe ei înaintea lui Dumnezeu. Să te rogi pentru tine și să te rogi pentru ei. Tu să ceri ca Dumnezeu să-ți binecuvinteze viața, să fii un vas curat, să fii un vas neprihănit, ca Dumnezeu să te poată folosi, să-ți dea putere și să ceri pentru ceilalți înțelepciune de sus. Să ceri ca Dumnezeu să le deschidă mintea și inima, să priceapă această taină a lui Dumnezeu, mântuirea în Iisus Hristos, prin Iisus Hristos. Vorbim de un predicator care se roagă, vorbim de un predicator serios în relația lui cu Dumnezeu. Vedeți, noi de multe ori îl criticăm pe Apostolul Petru, de ce a fost atât de încet în a răspunde chemării lui Dumnezeu. Aș vrea să vă aduc aminte că nu este vorba de un moft personal. Ceea ce îi cere Dumnezeului Petru atunci era un lucru ieșit din comun, după normele evreiești. El știa că o viață neprihănită se desfășoară între anumite limite. Și Dumnezeu îi cerea acum să treacă dincolo de limitele pe care le cunoștea Petru. Și Petru este omul care nu din mofturi personale, ci să se asigure că aude bine, că vede bine, spune: Doamne, chiar ar trebui să fac lucrul acesta? Oare Tu ești Cel care îmi vorbești? Vedeți, nici ideea cu vedeniile nu este chiar așa de simplă, că unii probabil ne uităm la cei care au avut o vedenie în Scriptură și ne gândim: Doamne, ce favor le-a făcut Dumnezeu! Cât de clar a fost pentru ei! Cât de ușor a fost pentru ei să asculte! Chiar credeți că a fost ușor, că Dumnezeu de 3 ori trebuie să-i vorbească lui Petru? Petru era sincer, dar Petru se gândea cu seriozitate dacă ceea ce trebuie să facă chiar vine de la Domnul sau nu. Dar în momentul în care pricepe că Dumnezeu vrea să-l folosească, Petru este gata să asculte. El trebuie să rupă niște tradiții, el trebuie să facă ce n-au făcut alții înaintea lui, pentru că Dumnezeu dorea fericirea unor familii. Când este vorba de Dumnezeu, știm că este credincios. Când este vorba de lucrarea care o fac cei care aud Evanghelia, știm că depinde și de ei. Depinde de voința lor și Dumnezeu le respectă voința. Dar când este vorba de cineva care să ducă Evanghelia la cei dragi ai tăi, la rudenii și la prieteni, la cine te-ai gândit? Dacă Domnul nu-ți face o descoperire specială, dacă Domnul nu vine să spună: cheamă pe omul de acolo, nu știi cine este responsabil cu Evanghelia prezentată în casa ta, ești tu cel mântuit. Pentru că Domnul, odată ce îl mântuiește pe cineva, îi încredințează Evanghelia să o poarte până la margine pământului, începând cu cei din casa lui. Dacă cei de aproape, rudeniile mele, prietenii mei, nu sunt oameni mântuiți și fericiți datorită împăcării cu Dumnezeu, ce nu a funcționat aici? N-a fost Dumnezeu credincios? Nu vor ei să primească Evanghelia? Sau încă nu și-a făcut cineva suficient timp ca în urma unei vieți de rugăciune să le prezinte o Evanghelie clară? Evanghelia clară nu înseamnă Evanghelia complicată. Evanghelie clară nu înseamnă să le spui celor dragi ai tăi ce n-a rostit nimeni niciodată. Uitați-vă la Apostolul Petru. Eu cred că el, dacă ar fi vrut să încurce pe cineva, i-ar fi putut încurca pe toți. Uitați-vă la Apostolul Petru cu demnitate și cu simplitate. Cum prezintă Evanghelia? Ați auzit despre Iisus Hristos, ați auzit despre moartea Lui și ați auzit despre învierea Lui. Ce vreau să vă spun, spune Apostolul, este următorul lucru, că iertarea păcatelor o găsim numai în Iisus Hristos. De ce? Nu pentru că eu, Apostolul, mărturisesc asta, ci pentru că Dumnezeu, prin toți profeții Lui, ne-a adus aminte, ne-a avertizat că numai cine crede în El capătă, prin numele Lui, iertarea păcatelor. Toată fericirea acestor oameni, în capitolul 10, pleacă de la o familie. Familia lui Corneliu. Familia lui Corneliu. De aceea începe capitolul să descrie casa lui Corneliu, pentru că tot ce s-a întâmplat aici este un rezultat al acțiunii acestei familii. De aceea când mă uit la familia lui Corneliu, o văd o familie care fericește alte familii. Și eu cred că Dumnezeu vrea așa să fie casele noastre. Familii care ajută alte familii la fericire. Oameni care umblă cu Dumnezeu și ajută pe alții să umble cu Dumnezeu. Câteva lucruri vreau să menționez despre casa lui Corneliu. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. O familie care îl respecta pe Dumnezeu. E adevărat, respectul față de Dumnezeu era la nivelul cunoștințelor lor. Ce vreau să vă aduc aminte însă este următorul lucru. Nu vorbim aici de o casă de evrei. Nu vorbim de o familie care s-a născut într-un neam sfânt și ales și prin naștere a fost o familie deosebită. Aici vorbim despre un roman care probabil multă vreme a crescut după obiceiul romanilor. Nu este mare lucru să fi întemeiat o familie după principiile lor, dar undeva omul acesta aude de Dumnezeu, de iertarea Lui. Atunci când Dumnezeu aduce oameni lângă noi în viață, când aduce oameni credincioși, Dumnezeu îi aduce cu un scop. Când Dumnezeu te duce ca și credincios lângă cineva, te duce cu un scop. Omul acesta era temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. În înțelesul meu, după înțelesul vremii, cred că asta îi prindea inclusiv pe slujitorii din casa lui. Cred că inclusiv slujitorii din casa lui Corneliu au auzit într-o zi că noi ne schimbăm viața pentru că ne-am schimbat Dumnezeu. Și de câte ori îți schimbi Dumnezeu, se schimbă modul de închinare pentru că Dumnezeu îți schimbă modul de a gândi. Un om temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Ce a însemnat pentru Corneliu temător de Dumnezeu? Un raport frumos cu robii lui, slugile lui spun că acest om este bun și o spun departe, unde nu-i auzea el, nu în fața lui, ca să iasă bine și să fie promovate. Și apoi sunt menționate cele două aspecte. Făcea multe rugăciuni și multe milostenii. Și când vine îngerul, spune Corneliu, rugăciunea ta a fost ascultată. Știți ce înțeleg de aici? Corneliu a vrut mântuirea lui Dumnezeu. A vrut iertarea lui Dumnezeu. Și la nivelul la care i s-au explicat lucrurile, el a crezut că iertarea lui Dumnezeu se poate obține în urma milosteniilor, în urma unei trăiri drepte și în urma rugăciunilor. De aceea milosteniile erau multe, se ruga totdeauna și era drept întotdeauna. Dumnezeu apreciază oamenii care se roagă, Dumnezeu îi apreciază pe cei care fac milostenie și pe cei cu o conduită bună relația cu semenii. Dar asta nu înseamnă că ei sunt mântuiți. Când Dumnezeu îi ascultă rugăciunea lui Corneliu în sensul mântuirii, Corneliu trebuie să se întâlnească și el cu Evanghelia, trebuie să se pocăiască și el, să creadă și el în Domnul Iisus Hristos. Dar partea aceasta a căutării după Dumnezeu este importantă în viața unei familii care îi ajută pe alții. Pentru că dacă nu-L cauți tu pe Dumnezeu, dacă nu dorești tu mântuirea lui Dumnezeu, dacă nu trăiești tu frumos înaintea lui Dumnezeu, în măsura în care Dumnezeu ți-a descoperit lucrurile, nu poți să-i ajuți pe alții. Acum se vede încă o dată credincioșia lui Dumnezeu când omul este un căutător sincer. Pentru că omul acesta, Corneliu, împreună cu casa lui, dorea să împlinească voia lui Dumnezeu și făcea ceea ce știa el, ceea ce a fost învățat că trebuie să facă, Dumnezeu îi se descoperă și Dumnezeu îi trimite un mesager care să-l lămurească cum se obține mântuirea. Și mesagerul acesta va veni pentru Corneliu și pentru casa lui să-i spună lucruri prin care va ajunge mântuit. Și mântuirea este prezentată, cum spuneam, prin Domnul Iisus Hristos, prin credința în El. Dincolo de partea aceasta frumoasă a unui om temător de Dumnezeu cu casa lui, apreciez la el dorința de a-i vedea și pe alții fericiți. Ceea ce face Corneliu nu este rezultatul unei porunci dumnezeiești sau a unui obicei al vremii. Corneliu dorea mântuirea pentru el și pentru casa lui. Își face partea și Dumnezeu trebuie să-i descopere lucruri pe care el nu le știa. Că el nu auzise Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dar uitați-vă ce face Corneliu, ce face familia lui. Când trimite după Petru, știind că Petru va veni să rostească lucruri care îl vor ajuta pe el și casa lui să fie mântuiți. Știți ce face Corneliu? El spune, dar nu numai eu am nevoie de mântuire. Au nevoie de mântuire și rudeniile mele și prietenii mei. Și iată-l pe Corneliu, crezând că Dumnezeu îi va descoperi calea mântuirii în timp ce trimite mesageri după predicator. El trimite oameni cu invitații la prietenii lui și la rudeniile lui. Când vrei să ajuți o familie să devină fericită, trebuie să faci două lucruri. Să-ți deschizi inima pentru Dumnezeu și să-ți deschizi casa pentru musafir. Vedeți, Corneliu n-a avut o biserică în care să-i cheme pe ceilalți și să spună ne întâlnim joi la ora 5. Corneliu a spus, va veni cineva să mă aducă o veste bună și e păcat să o aud numai eu. Ar trebui să o auziți și voi. Probabil ne imaginăm cei mai mulți că avea Corneliu o vilă mare de tot. Aer condiționat, marmură pe jos, încălzire în pardosea ca să nu îi tragă la picioare. Avea acolo vreo 30-40 de fotolii unde puteai să stai liniștit. Bucătăria era ca și cămara de la popotă, plină. Vreo 20 de slujnice în casă care aspirau tot timpul ca să poată veni musafirii. Nu știu dacă așa a fost. Probabil a fost mai aproape de realitatea noastră. Un om care a trebuit să discute cu soția și să spună, dragă, trebuie să punem un pic la punct casa că ne vin musafiri. Dar ce sărbătoare avem? Că nu e nici ziua ta de naștere, nici a mea, nu aniversăm căsătoria, nici ziua copiilor. Și Corneliu spune, nu, avem o altă sărbătoare. Ne vizitează un om cu Evanghelia lui Dumnezeu. Și trebuie să ne gândim nu numai la noi, ci să ne gândim și la ceilalți. Și aici îmi place să o văd pe nevasta lui Corneliu și pe copiii lui Corneliu, dacă au fost. O soție care a spus, dragul meu, mă bucur de asta. Tot ce putem face pentru ai noștri, facem cu bucurie. Și copiii venind și spunând: tata, să știi că ai o idee grozavă. Acum, dacă ăștia vin cu copiii, să știi că noi ne ocupăm de ei. Dacă nu putem să stăm toți aici pentru o perioadă împreună, îi mai ducem prin camera noastră, ne mai jucăm prin curte, punem și noi umărul la ceva, facem și noi ceva ca familiile acestea să poată veni și să asculte Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Așa e ce simplu pare. Nu știu cât de simplu pare, dacă mă gândesc la câteva lucruri care am încercat noi să le facem în anii trecuți. Am spus: fraților, v-am vizitat și am văzut ce sufragerie frumoasă aveți. M-am gândit că ar putea fi acolo un grup de rugăciune în timpul săptămânii. Câte grupuri de rugăciune avem? De câte ori ne-am deschis noi casa pentru alții să asculte Evanghelia? Că spunem noi: nu vin la biserică, frate, dar în casă la tine, la o prăjitură, cât de ușor ar merge. Și acolo ar putea să asculte Evanghelia. Noi ne putem uita în mod simplist la lucruri mari și să spunem: pentru Corneliu a fost simplu, pentru soția lui a fost simplu, pentru copiii lui a fost simplu, pentru Petru a fost simplu. Interesant că pentru toți a fost simplu, numai pentru noi nu este simplu, așa-i? A fost simplu și pentru Iisus Hristos, spunem noi. Deși Scriptura spune că în zilele lui pe mântești se ruga cu lacrimi fierbinți. Noi credem că și din partea lui Dumnezeu lucrurile sunt simple. Cât de simple sunt lucrurile din partea lui Dumnezeu, ne spune versetul care spune că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi, cum? Știți ce e acela suspin, nu? Știți ce înseamnă suspine negrăite? Că nici nu le poți rosti cât de mari sunt. Ce povară exprimă. Când e vorba de mântuirea altora, dragii mei, întotdeauna vorbim de o bătălie. Întotdeauna vorbim de un sacrificiu. Da, este adevărat, sacrificiul mare l-a făcut Iisus Hristos, slăvit să fie El. El a făcut sacrificiul suprem. De aici încolo însă, se cere un sacrificiu din partea celui care trebuie să ducă Evanghelia. Chiar credeți că pentru Apostolul Petru a fost cel mai comod lucru? Cum vedeți plecarea lui la evanghelizare? Numai ce primise o mașină nouă, era în garanție, avea tot ce-i trebuie, și-a mai luat 6 frați din comitet, că oricum avea o mașină cu 7 locuri, dacă nu cu 9, și cineva s-a urcat la volan, a condus și Apostolul Petru stătea liniștit și se ruga. Știți ce a făcut Apostolul Petru? Și-a pus sandalele în picioare, și-a călătorit o zi și o noapte, ca să ducă Evanghelia unor oameni pe care nu i-a văzut niciodată, sau mai corect, față de Scriptură, s-a dus, dar nu știa unde merge. Pentru că atunci când ajunge în casă, spune: vreau să știu de ce m-ați chemat. La urma urmei, de ce am venit eu până aici? N-a fost simplu pentru Dumnezeu, că El a plătit prețul suprem. N-a fost simplu pentru predicator, pentru că a plătit și El prețul. N-a fost simplu pentru frații care l-au însoțit, care s-au rugat pentru el, că au plătit și ei prețul. N-a fost simplu pentru cei care au primit Evanghelia, că vă readuc aminte că erau niște păgâni străini de o astfel de Evanghelie. Erau niște străini care ar fi trebuit să spună: ceea ce ne spuneți voi sunt niște chestiuni evreiești, pe care noi romanii n-ar trebui să fim interesați în ele. Nu sunt pentru noi. E problema voastră a evreilor cu Iisus, cu toate celelalte lucruri. Și discuția aceasta se purta în vremea respectivă. N-a fost simplu nici pentru familia care și-a deschis inima și și-a deschis casa. Dar întrebarea finală este: a meritat să se facă toate aceste lucruri? Eu cred că atunci când Dumnezeu vede familii care se întorc înspre El, Dumnezeu este bucuros și spune: a meritat să-L trimit pe Fiul în lume. Atunci când cineva vestește Evanghelia altora, atunci când Evanghelia este primită, omul, femeia respectivă spune: a meritat. Atunci când îți deschizi casa și inima pentru alții, când îți deschizi buzunarul dacă este nevoie, că întotdeauna evanghelizarea implică și cheltuieli, și vezi rezultatele, spui: a meritat. Mai mult, dragul meu, când îți deschizi inima pentru Dumnezeu, pentru Iisus Hristos, întotdeauna concluzia este: a meritat. Trebuia să mi-o deschid mai devreme. Trebuia să-L primesc mai demult. Și acum trebuie să-L duc și altora. Noi ne gândim la familiile din jurul nostru. Fericirea lor, mântuirea lor, depinde nu doar de bunătatea lui Dumnezeu. Fericirea lor depinde nu doar de atitudinea lor față de Evanghelie. Da, acestea sunt importante. Fericirea lor depinde de cel care prezintă Evanghelia și fericirea lor depinde de cei care îi ajută să fie expuși Evangheliei. Aș vrea să ne gândim la cei din jur și să ne întrebăm, cum pot să mă las folosit de Dumnezeu? Să-i ajut pe oameni să audă Evanghelia. Dacă un om nemântuit a avut suficientă înțelepciune să găsească o metodă prin care prietenii lui, rudeniile lui să asculte Evanghelia, cu siguranță tu vei găsi o metodă. Pentru că vorbim de un Corneliu care are ideea de a ajuta și pe alții până când el nu era mântuit. Nu mai dorea mântuirea, dar credea că este așa de importantă că merită și alții să ajungă acolo. Uneori noi cei mântuiți nu credem că este atât de importantă ca și alții să se bucure de ea. Corneliu crede că alții trebuie să audă Evanghelia și găsește o cale. Dacă tu crezi că alții trebuie să audă Evanghelia și Dumnezeu te poate folosi pe tine, vei găsi nu o cale, ci mult mai multe. Toată problema este, chiar mă interesează fericirea altora? Chiar cred că Dumnezeu îi poate mântui și pe ei? Sunt convins că au și ei nevoie să audă Evanghelia, pentru că nu există altă cale de mântuire? Dacă tu n-ai putut fi mântuit pe o altă cale, de ce crezi că vor putea fi mântuiți vecinii tăi, colegii tăi, prietenii tăi? Dacă pentru tine Evanghelia a fost clară, mântuirea numai prin credința în Iisus Hristos, de ce crezi că pentru ei poate fi altă? Și dacă în cazul tău a fost nevoie ca cineva să-și deschidă inima, să-și deschidă casa, să cheltuiască pentru tine, de ce crezi că tu nu trebuie să cheltuiești pentru alții? Corneliu este un om pe care Dumnezeu l-a ajutat să ajute alte familii să găsească mântuirea și bucuria în Domnul Iisus Hristos. Mi se pare interesant următorul lucru cu precizarea pentru frați. Se vorbește de familia lui Corneliu. Dar ați observat că în mod specific se vorbește de el? Chiar și în discuția cu îngerul spune rugăciunile tale, milosteniile tale. Nu e așa că în gândirea populară mai multe milostenii ar trebui să facă femeile, așa-i fraților? Noi bărbați nu prea avem noi cu milostenia. A, zice, femeile sunt mai sentimentale, ele sunt... Cine se roagă mai mult, fraților? Nu surorile. Au vreme, povestească cu Domnul. Poate că ar trebui să ne gândim cu seriozitate și la aspectul acesta. O familie care umblă în teamă de Dumnezeu depinde de bărbatul din casă. Bărbatul care crede în Dumnezeu, crede în puterea rugăciunii, are o inimă deschisă pentru alții, care se gândește la fericirea altora. Nouă ne place când auzim, bărbatul este liderul în casă, bărbatul este cel care conduce. Da, e adevărat. Toată problema este să conduci bine, să conduci în voia lui Dumnezeu. Întrebarea este, dacă trebuie să ne urmeze soțiile, au în ce să ne urmeze? Suntem noi ca și Corneliu, oameni care să luăm inițiativa în lucrurile bune și în salvarea altora? Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.